بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال ملك استوى جوكتاني سيولي بوادنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم وهذهن وكلاءت كلا سعوتان إذا عدى إسلامي قال أندلس مركا لغرب ومال نمضى جمعها الله إذن كيمان تقبي هنبا برامشكا وحنكو فلنقين دونا لبسنا كدب duulankii 7 Oktoobar oo dhacay sanadkii 2023 maanta oo kale inta barnaamijka aan ku gudujirno waxaan soo gudbin doonaa maqaal xiiso badan oo ciwaan looga dhigay duulankii 7 Oktoobar bilowga dhamaadka maamulka Yahuuda kaas oo uu qoray nageeya Cali Khaliif oo ka mid ah qoraayaasha iyo abwaanada Soomaaliyeed isagoo diirada ku saaraya qadiyada Filistiin laga soo bilaabo tan iyo aasaaskii maamulka gumeystaha Yahuuda illaa howlgalkii duufaanul aqsa iyo isbeddeladii isxigxigay ee uu keenay ee gobolka ka dhacay sidoo kale waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa khasaaraha yahuudda maalinkii 7 Oktoobar ka soo gaaray howlgalkii duufaanul aqsa waxaan sidoo kale isdulta ku samayn doonaa 2 sano kadib dagaalkaasi sida uu uga tallaabay xuduudaha una dhaliyay saameyn aan la filaynin sanadadan dhow maxay yihiin albaabada dagaal ee uu furay ee ka baxsan qasa maxay tahay marxaladda xigta ee filashada loogu jiro qodobadaas iyo kuwa kale ayaan faaqidi doonaa ee waa mar kale iyo caalamul yawm wahagaag waa maalinnimo talaada ah oo taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Rabiic Uthani sanada 1447 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm maanta oo kale 7 bishii Oktoobar sanadkii 2023 waa maalinkii uu dhacay howlgalkii duufaanul aqsa ee kooxaha muqaawmada Filistiin ay ku qaadeen dhulka Yahuudda ay xoogga kaga haysteen shacabka reer Filistiin tan iyo sanadkii 1948. Guutooyin kala duwan oo ka tirsan muqaawmada ayaa subaxaasi u dhaqaaqay magaalooyinka iyo tuulooyinka hoostaga qidaaca Qasa ee Yahuudda lagu deegaameeyey iyagoo jabsaday saldhigyo ciidan dilayna kumanaan ka tirsan ciidanka sahaynada halka ay soo qafaasheen boqolaal dad Yahuud ah oo isugu jiray mas'uuliyiin, askar, saraakiil iyo kuwa shacaba. Maanta oo 2 sano laga joogo dhacdadaas, wali waxaa taagan saameyntii iyo raadadkii ka dhashay, iyadoo maamulka gumeystaha Yahuudda magaalada Qasa uu ka wado duulaan uu soo qaaday isla maalinkaas, iyadoo sidoo kale ciidanka Yahuudda ay gudaha u soo galeen magaalada Qasa, dagaalo falkafool ahna ay wali halkaasii kaga jiraan. Haddaba ugu horeen waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaan looga dhigay duulaankii 7 Oktoobar bilowga dhamaadka maamulka Yahuudda oo uu qoray abwaan nageeya Cali Khaliif oo ah qoraa Soomaaliyeed isagoo isdulta ku sameynaya qadiyada Filistiin laga soo bilaabo tan iyo aasaaskii maamulka gumeystaha Yahuudda ilaa dagaalkii 7 Oktoobar iyo sidoo kale dhacdooyinkii iyo isbeddeladii uu keenay waxa maqalkaasi inoo akhrinaya walaalkeen Faisal Mahad
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim duulankii 7 Oktoobar bilowgii dhamaadka maamulka Yahuudda waa maqaal uu qoray abwaan nageeya Cali Khaliif kaasoo ku bilaabanaya sidatan sanadkii 1897 yahuudii ku nooleed qaarada Yurub waxay magaalada Basle ee dalka Switzerland kaga dhawaaqeen ururweynaha sahyuuniyadda caalamiga ah sahyuuniyiintu waxay ahaayeen dad rumaysan in yahuuddu ay xaq u leeyihiin inay xukumaan dhulka Filistiin sidaas daraadeedna ay waajib tahay in yahuudda caalamkoo dhammi ay dib ugu midoobaan dhulka Filistiin aragtidan waxaa taageeray dowladda Ingiriiska sanadkii 1917 wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Arthur James Balfour ayaa November 2, 1917 warqad aad u kooban oo ballan ballanqaad ah u diray sahyoonigii Lord Walter Rothschild. Waraaqda waxaa ku qornaa dawladda Ingiriisku waxay rumaysan tahay in Falastiin ay tahay dhulkii hooyo ee dadka Yahuuda ah. Waxaanay dawladda Ingiriiska ballanqaadaysaa inay awooddeeda oo dhan isugu geyn doonto si ay riyadan u rumayso. Dhammaadkii dagaalkii koowaad kadib, dhulka Falastiin waxa uu gacanta u galay gumaysiga Ingiriiska. Tanina waxay horseeday in kumanaan Yahuuda ahi ay soo galaan dhulka Falastiin. Mudaharaadyo lagu diidan yahay soo gelitaanka Yahuuda ee Falastiin ayaa bilaabmay markii uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka. Xaaladu way sii xumaatay kadib markii hogaamiyihii Jarmalka ee Hitler uu gumaad u geystay Yahuudii halkaa ku noolayd. Xilligaana waxaa bilaabmay in kumanaan Yahuud ah ay ka cararaan Hitler una qaxaan Falastiin. Tanina xaaladda ayay uga sii dartay. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa waxa uu qaramada midoobay weydiistay in xaaladdan la soo farageliyo bishii November sanadkii 1947. Qaramada midoobay ayaa u codeysay in dalka Falastiin laba meelood loo qaybiyo, Yahuuda iyo Carabta. Dhismaha maamulka Yahuuda waxaa magaalada Tel Aviv lagaga dhawaaqay maalinimo Jimca ah May 14, 1948. Xoriyadda Yahuuda waxaa ku dhawaaqay hogaamiyihii sahyuuniyiinta David Ben Gurion. Dowladaha Masar, Suuriya, Urdun, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa si dhaqso ah weerar ugu qaaday maamulka Yahuuda ee lagu dhawaaqay dagaalkan oo la filayay in dowladaha carbeed ay ku adkaan doonaan. Taasi ma dhicin, waxaana dagaalka ku adkaaday maamulkii Yahuuda oo taageero ka helayay gumaysiga caalamiga ah. Yahuudu waxay qabsadeen inta badan dhulka Falastiin, sidoo kale waxay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Masar ee Eilat iyo meelo kale oo ka mid ah Badacas. Kumanaan kun oo Falastiiniyiin ah ayaa ka cararay gumaadka Yahuuda ee dhulkoodii xoogga ku qabsaday, waxaana ay qaxooti ku noqdeen dalalka dariska. Dowladaha Ingiriiska iyo Masar ayaa waxay sanadkii 1936 kala saxiixdeen heshiis u ogolaanaya dowladda Ingiriiska in ciidamadeedu ay ilaaliyaan marinka Suez. Heshiiska ayaa dhammaaday sanadkii 1956. Dowladda Masarna waxa ay diiday inay dib ugu cusboonaysiiso Ingiriiska. Madaxweynihii Masaarida Jamal Abdel Nasser ayaa ku baaqay in ciidamada Ingiriisku ay si degdeg ah uga baxaan marinka Suez, wuxuuna qarameeyay marinka Suez si dhaqaalaha ka soo xarooda uu ugu dhiso biyo xireenka Aswan. Tani waxay dareen gelisay dowladaha reer galbeedka oo ka cabsi qabay in Jamal Abdel Nasser uu doonayo in Carabta oo dhan uu mideeyo, isagana uu madax u noqdo kadibna uu isbahaysi difaaca la yeesho xulafada reer bariga ee Shuuciga. Haddii ay tani dhacdo, waxaa khatar geli lahaa saliidda ay reer galbeedka ka qaataan bariga dhexe. Tallaabadani waxa ay keentay dagaalkii gacanka Suez ee 1956. Dagaalku waxa uu bilaabmay kadib markii Yahuudu ay weerar ku qaadeen dalka Masar bishii Oktoobar sanadkii 1956, kadibna ay qabsadeen Saynaa. Sidoo kale, diyaaradaha dagaalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa duqeeyay ciidamada cirka ee Masar, kadibna waxay ku soo degeen magaalada dekedda leh ee Port Said ee waqooyiga marinka Suez ee dalka Masar. Dowladaha Mareykanka iyo Midowga Soofiyeeti ayaa dagaalkan cambaareeyay. Mareykanku wuxuu cabsi ka qabay in arintan ay horseedi karto kacdoon ballaaran oo reer galbeedka lagaga soo horjeedo. Sidaa daraaddeed, waxa uu Ingiriiska, Faransiiska iyo Yahuudda u cadaadis ku saaray inay ka baxaan Saynaa iyo marinka Suez. Dagaalada Yahuudda iyo wadamada carbeed halkoodii ayay ka sii socdeen mar kale. Waxaa dhacay dagaalkii 6 maalmood ee 1967. Waxay guushu raacday Yahuudda. Waxaa xigay dagaalkii Yowmul Qufraan ee dhacay sanadkii 1973. Dagaalkan isagana waxay guushu raacday Yahuudda. Dagaaladan ayaa loo yaqaanaa dagaaladii Carabta iyo Yahuudda. Haddaba, sanadkii 1979 waxa uu heshiiskii Camp David dhexmaray Masar iyo Israa'iil. Heshiiska waxaa lagu saxiixay magaalada Washington bishii March sanadkii 1979. Qodobada muhiimka ah ee heshiiska waxaa ka mid ahaa xaaladihii dagaal ee u dhexeysay Masar iyo Israa'iil ilaa sanadkii 1948 way dhammaatay. Israa'iil waxay ballan qaaday inay ciidamadeeda kala baxayso Saynaa. Masar waxay ballan qaaday in aanay dib u soo weerari doonin Yahuuda. Maraakiibta Israa'iil waxay isticmaali karaan kanaalka Suez. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa aan noqotay oraahda tirada dagaal carabeed oo aanay Masar ku jirin dagaal maaha. Tani waxa ay beddeshay wajigii dagaalka. Wixii maalinta ka dambeeyay dagaalku waxa uu noqday mid u dhaxeeya Yahuuda oo helaysa taageerada galbeedka iyo Filistiiniyiinta. Falastiin waa halbowlaha muslimiinta caalamka. Waxay ku jirtaa gumeysi isirsifayna oo 80 jirsaday. Xasuuqan waxa uu soo socday tan iyo markii Falastiin la galiyay gacanta Yahuuda sanadkii 1948. Subaxnimadii hore ee Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023, xoogaga hubaysan ee ururka Hamas ee Cusuddin Al-Qassam waxa ay duulaan aad loo qorsheeyay ku qaadeen deegaanada ay Yahuuda ku haystaan ee dalka Filistiin. Waxay xoogaga Al-Qassam gudaha u galeen xuduud beenaadka ay Yahuudu sameysteen, waxaanay halkaasi ku dileen 1,200 oo qof oo Yahuud ah, sidoo kalena waxay soo qafaasheen boqolaal Yahuud ah. Weerarkaasi waxa uu jahwareer ku abuuray maamulka gumeysiga ee Tel Aviv. Howlgalladan oo loo bixiyay duufaanta Al-Aqsa waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen howlgalladii ugu cuslaa ee Filistiiniyiintu qaadaan tan iyo sanadkii 1948. Ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu dagaalka u dhaxeeyo axmaqnimo iyo ilbaxnimo. Yahuudu waxay bilaabeen duqeymo ay ku qaadeen magaalada go'doonsan ee Gaza. Dhinaca kale, guud ahaan gaalada caalamka waxay si weyn ula safteen gumeysiga Yahuuda. Sidoo kale, maamulada xukuumadaha ka dhisan dhulalka Islaamka waxay ku sifoobeen lidnimo, cabsi iyo aamusnaan ay ceebi weheliso. Xukuumadaha qaarkood taageerada ugu badan ee ay Falastiiniyiintu gaarsiinayeen waxa ay noqotay kafanta dadka dhintay lagu aaso. Duulaankan ayaa ku soo beegmay xilli uu gabagaba marayay waxa loo bixiyay heshiiska diimaha ee Abraham Accord. Kani waa heshiis la sheegay in lagu walaaleynayo diimaha oo Mareykanka, Israa'iil iyo talisyada carabeed qaarkood ay hormoodka ka yihiin. Aniguba hiyiga reer Ciraaq waa u hanweynahay taariikhahoodii horay raaci hilinkiiye mar unbay haldoorkiiyo shacbigu tuuri heeriyada ee Masar iyo dadkeedii hurdaa hiil la soo kiciye mar unbay hulaabta iska rogi hanadadii Shaame hanuunkii xaq iyo diinta iyo himiladii guusha Huud iyo mar unbay Anfaal dib ugu hawshoone. Duulaanka cusub ee Gaza ee soo bilaabmay Oktoobar 7-deedii 2023 waxaa ku shahiiday 66,055 qof oo muslimiina, waxaa ku dhaawacmay 168,346 qof. Tirooyinkan waa inta ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Filistiin, balse waxaa jira dad aad u badan oo aan geeridooda la diiwaan gelin. Sidoo kale waxaa duulaankan ku duntay 85% magaalada Gaza sida ay xoguhu maameen. Burburka dhaqaale ee gaaray magaalada Gaza ayaa lagu qiyaasay lacag ka badan 3 bilyan. Shir dhamaadkii bishii February 2025 ayay madaxda dowladaha carabeed ku yeesheen magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Saudi Arabia. Waxa ay hal eray oo macno leh ka oran kari waayeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo nuxurkiisu ahaa Filistiiniyiinta waa in laga raro marinka Gaza. Waxaa fadeexadda sii laba jibaaray shir kale oo ay madaxda dowladaha carabeed ku yeesheen magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar horaantii bishii Maaj 2025. Waxa ay sheegeen inay qayb ahaan aqbaleen qorshaha madaxweyne Trump inkasta oo ay afgubaadsadeen. Dagaalkii bilaabmay subaxnimadii Oktoobar 7-deedii 2023 waxaa ku dhintay inta badan hoggaankii siyaasadda iyo hoggaankii ciidanka ee Hamas. Intii dagaalka kani socday waxay diyaaradii la dhacday madaxweynihii Iran. Waxay Israa'iil dishay hoggaamiyihii ururka Filistiiniyiinta ee Hamas, Ismaaciil Haniya. Kadibna waxay Israa'iil mar kale dileen hoggaamiyihii isaga lagu bedelay Yahya Sinwar. Sidoo kale waxay Israa'iil dishay hoggaamiyihii ururka Lubnaan ee Xisbullah, Xasan Nasrullah, iyo 10 kamid ah hoggaankii ugu sareeyay ee ururkaasi. Dhinaca Yahuuda waxaa ka dhintay boqolaal ciidamada gumeysiga ah, waxaana ku burburay boqolaal taangiyada dagaalka. ah dhinaca kale yahuudda dagaalka qasa waxaa kaga baxday lacag ka badan 67.5 bilyan bilowgiisii ilaa dhammaadkii sanadkii hore ee 2024. Haddii ay xogahani dhab noqdaan, burburka dhaqaale ee yahuudda gaaray ayaa ka badan burburka dhaqaale ee gaaray magaalada qasa ee ay kibirka ku burburisay. Dhinaca kale, duulaankii ay juun 13-keedii 2025 gudaha dalka Iiraan ku qaaday yahuudda waxaa lagu dilay saraakiishii ugu sarreysay hoggaanka ciidamada kala duwan ee Iiraan oo ay ugu horeeyaan taliyihii guud ee ciidamada Iiraan, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan, iyo taliyihii ciidamada difaaca dhulka Iiraan. Sidoo kale waxaa weerarkan lagu dilay wax ka badan 8 ka mid ah quburadii farsamada nukleerka Iiraan, waxaana weerarkan lagu burburiyay qaar badan oo ka mid ah xarumihii nukleerka Iiraan. Dhinaca kale, waxaa la weeraray xarumaha ciidamada Iiraan maalintaas oo keliya. Israa'iil waxa ay duqeymo ka geysatay dalalka Iiraan, Suuriya, Iraq, Lubnaan, Falastiin iyo Yemen. General Wesley Clark oo ka mid ahaa hoggaanka ugu sareeya ee ciidamada dalka Mareykanka ayaa wareysi uu bixiyay sanadkii 2007 waxa uu ku sheegay qorshaha dowladda Mareykanka ee lagu doonayo in lagu burburiyo 7 wadan oo Islaam ah. Waxa uu yiri, 10 maalmood kadib weerarkii 11-kii September ayaan tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, waxaan la kulmay xogayihii gaashaandhigga Mareykanka iyo ku-xigeenkiisii. Kulankaasi kadib, waxaan u soo degay dabaqa hoose si aan u salaamo qaar ka mid ah saaxiibaday. Mid ka mid ah saaxiibaday ayaa ii yeeray, waxaanu igu yiri, waxa aanu qaadanay go'aan, waxa aynu duulaan ku qaadaynaa Ciraaq. Waxaan ku iri sabab. Waxa uu yiri, aniguba ma garanayo. Dhowr toddobaad kadib ayaan ka soo laabtay Afghanistan oo xilligaasi duqeymo xoogani ay ka socdeen. Kadib waxa aan tagay wasaaradda gaashaandhigga si aan saaxiibkay mar kale u arko. Saaxiibkay waxaan ku iri, weli ma waxaynu doonaynaa in aynu weerarno Ciraaq. Kadibna wuxuu ugu yiri, xaalku intii hore waa ka sii daran yahay. Miiskiisa ayuu ka soo qaaday waraaq taalay, kadibna wuxuu igu yiri, waraaqdan waxa aan maanta ka soo qaaday xafiiska wasiirka gaashaandhigga. Waa warbixin qeexaysa qorshaha aynu ku doonayno in aan ku burburino 7 wadan muddo 5 sannadood gudahooda. Wadamadaasi waxay kala yihiin Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Iiraan. Maanta reer galbeedku dhammaan dowladahan way weerareen. Ciraaq waxay reer galbeedku weerar ballaaran ku qaadeen sanadkii 2003. Soomaaliya waxay ciidamada xabashida oo hiil ka helayay reer galbeed ku qabsadeen sanadkii 2006. Wixii intaa ka dambeeyayna waxaa Soomaaliya xoog ku haysta ciidamo Afrikaana iyo dowladaha reer galbeedka oo taageero ciidan, mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid farsamaba la garab taagan. Dalka Lubnaan waxay yuhuudda iyo reer galbeedku weerar ballaaran ku qaadeen sanadkii 2006. Ilaa maantana weerarkaasi hal maalin mausan istaagin. Dalka Liibiya waxay reer galbeedku weerar cirka ah ku qaadeen sanadkii 2011. Ilaa maantana dalkaasi burbur iyo kala daadsanaan ayuu ku jiraa. Dalka Suudaan waxay reer galbeedku jabhada hubaysan kaga fureen dhinacyada oo dhan ilaa ugu dambeyntii dalkaasi la kala gooyay sanadkii 2011. Haddana reer galbeedku waxay dalka Suudaan weli ka sii wadaan burbur iyo dagaal, iyada oo maanta caasimada Suudaan ay xabada ka socoto. Dalka Suuriya waxay reer galbeedka iyo yahuudda weerar toosa ku bilaabeen sanadkii 2011, ilaa maantana wuu socdaa. Ugu dambeyna waxa ay reer galbeedka iyo yahuuddu gaareen xilligii ay burburin lahaayeen dalka Iiraan, waxaana bilaabmay wax u eg duulaankii tooska ahaa ee ay muddada dheer qorsheynayeen. Iiraan maanta waa awoodda keliya ee gobolka bariga dhexe kula loolamaysay Israa'iil. Israa'iil waxay taageero buuxda ka haysataa dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Maraykanku wuxuu rumaysan yahay in Israa'iil ay tahay gobol ka mid ah dalkiisa. Dhinaca kale, Iiraan waxay xulafo muhiima ka dhigatay ururada Xisbullah, Xamaas iyo Xuuthiyiinta. Iiraan iyadoo ururadan taageero ciidan, mid farsamo iyo mid siyaasadeed basiinaysa, waxay ku guuleysatay inay culays saarto Israa'iil. Dhinaca kale, shirkii dalalka dhaqaalaha ku hormaray ee G7 ee ka dhacay dalka Kanada horaantii Juun 2025 ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay lagu sheegay in yahuuddu ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Sidaa oo kale, waxaa warmurtiyeedka lagu sheegay inaanay suurtagal ahayn in marnaba Iiraan ay samaysato hub nukleer ah. tan iyo sanadkii 1945 oo Mareykanka uu tijaabiyay qumbuladii ugu horeysay ee nuclear ah guud ahaan adduunka. Maanta waxaa jira 9 dowladood oo haysta hubka nuclearka. Dowladahaasi waxay kala yihiin Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska, Hindiya, Pakistan, Israa'il iyo Waqooyiga Kuuriya. Dowladda Iran waxa ay leedahay awoodda ugu ballaaran ee gantaalada baalistiga ee gobolka Bariga Dhexe. Dhinaca kale, Israa'il waxay haysataa ilaa 9 madax oo nuclear ah. Todobaadkii labaad, duulaanka waxaa si toosa uga soo qayb galay dowladda Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee USB-2 waxa ay duqeyeen xarumaha nuclearka Iran ee Fordow, Natanz iyo Isfahan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay hareerihiisa taagan yihiin madaxweyne ku xigeenkiisa, xogayihiisa arrimaha dibadda iyo xogayihiisa gaashaandhigga ayaa ku faanay inay ku guuleysteen inay burburiyaan xarumaha nuclearka ee Iran. Ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu ayaa si weyn u bogaadiyay kaalinta Mareykanka ee duulaanka ay ku qaadeen dalka Iran. Dowladda Iran waxay dhinaceeda gantaalo ku tuurtay saldhigga Mareykanka ku leeyahay dalka Qatar oo ay ku sugan yihiin wax ka badan 10,000 oo askari oo Mareykan ah. Diyaaradaha dagaalka ee Yahuudu waxay bartamihii September 2025 weerar ku qaadeen xubnihii ururka Filistiin ee Hamas u qaabilsanaa wadahadallada Hamas iyo Yahuuda ee ku sugnaa magaalada Doha ee caasimadda Qatar. Talaabadan ay Yahuudu qaaday waxaa xigay shirka dowladaha carbeed iyo dowladaha sheegtay inay Islaamka yihiin oo ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar. Dowladaha shirka isugu yimid waxay ku dhiirin kari waayeen inay wax go'aan ah oo Yahuuda liddi ku ah soo saaraan. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa ku tilmaamay shirka Dooxa ka furmay shimbira Yahow heesa, isagoo garabkiisu u taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio. Waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Yahuudu sheegay in duulaan ballaaran oo tirtirid ah uu saacadaha soo socda ku qaadi doono Marinka Qaza. Duulaankan ayaa isla markaaba si rasmi ah u bilaabmay. Ujeedada duulaankan cusub ayay Yahuudu ku sheegtay waa in guri aanu ka taagnaanin Qaza. Dhinaca kale, Yahuuda waxay sheegeen inay doonayaan inay dhisaan waxay u bixiyeen Israa'iisha weyn. Daqiiqadihii uu socday shirka Dooxa, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa X ku soo baahiyay, waxaan ku sugannahay caasimadda abadiga ah ee Israa'iil ee Qudus. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu isagoo ka hadlayay shir jaraa'id waxa uu wariyaashii goobta jooga weydiiyey taleefoono ma haysataan. Wariyaashii waxay ku jawaabeen haa, kadibna waxa uu ku yiri haddaba ogaada waxaad gacanta ku haysataan qayb yar oo ka mid ah Israa'iil. Hadalkan ayaa loo fahmay farin hanjabaad iyo digniin ah oo ku socota hogaamiyaasha caalamka Islaamka ee shirka uga socday Qatar. Yahuuda adduunka ku nool tiro ahaan waxay ka yartahay 5 milyan, dhul ahaana waxay xoog ku haystaan oo ay degan yihiin wax ka yar 10,000 oo kilomitir oo keliya. Tirada dadka carbeed waxay ka badan tahay 450 milyan. Dowladaha carbeed waxay adduunka kaga yaalaan meelaha ugu muhiimsan, waxay haystaan wax ka badan 50% shidaalka caalamka. Dowladaha Islaamka sheegta waxay tiro ahaan ka badan yihiin 58 dowladood. Tirada dadka muslimiinta ee adduunka ku nooli waxay ka badan yihiin 2 bilyan. Shirkii Dooxa oo ay isugu yimaadeen wax ka badan 10 dowladood oo ah kuwa sheegta Islaamka, dadka qaarkood waxay filanayeen in dowladaha xiriirka la leh Yahuuda ay xiriirka u jari doonaan, ama in hawada dowladaha carbeed ama dowladaha kuwa sheegta Islaamka laga mamnuuci doono duulimaadyada Israa'iil, ama inay culays dhaqaale la saari karo Yahuuda. Balse waxba kama soo bixin dowladaha Masar, Turkiga, Iran iyo Pakistan oo la tuhmayay, iyaguna jidkii gunnimada ayay ku nagaadeen. Guud ahaan burjuwaasiyiintii isugu yimid waxay warkooda ku soo koobeen Yahuuda ha dhacdo iyo Mareykanka waxaanu ugu baaqaynaa inuu Yahuuda naga maslaxo. Dhammaadkii September 2025 waxaa la qabtay kulankii guud ee Qaramada Midoobay oo ah sanad guuradii 80-aad ee aasaaska Qaramada Midoobay. Kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo dunida ay ruuxmayso amar ku taagleynta Mareykanka iyo Yahuudana ay gaadhay heer aan hore loo arag. Dhammaan dowladaha caalamka oo ay ay ku jiraan afar dowladood oo leh awooda diidmada qayaxan oo kala ah Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka ayaa aqoonsaday xaqa jiritaan ee maamul madax bannaan oo Falastiiniyiintu yeeshaan. Laakiin waxaa go'aankan diiday Mareykanka, Yahuudda iyo dhowr dowladood oo yaryar. Tani waxay mar kale muujisay in Mareykanka uu xeerka oo dhan ka sareeyo. Waa tallaabo kale oo daliil u ah in dunidu ay wax iska bedeli doonaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhinaciisa uu taagan yahay ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa September 29-keedii 2025 ku dhawaaqay qorshe halis ah oo la doonayo in marinka Qasa loogu hoosgeeyo maamulka Yahuudda. Qorshahan oo ka kooban 20 qodob waxaa ka mid ah hubka dhigista Hamas iyo in maamulka magaalada Qasa lagu wareejiyo xubno shacab ah oo reer Qasa ah oo ay Yahuudda kor kasi maamulaan. Sida oo kale waxaa qorshahan ka mid ah in hoggaanka iyo xubnaha Hamas ay ka baxaan marinka Qasa ama iyagu oo shacab ah ay hoos joogaan xukunka Yahuudda. Waxaa sidoo kale qorshaha ka mid ah in la dumiyo dhammaan godadka iyo qalcadaha dagaal ay Hamas ku leeyihiin marinka Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay haddii ay Hamas qorshahan aqbali waayaan muddo 72 saacadood gudahood ah in Mareykanka uu Yahuudda si buuxda ugu taageeri doono inay xoog ku qabsadaan marinka Qasa. Dhinaciisa ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in Yahuuddu ay mar walba Qasa la wareegi doonaan balse kaliya ay Hamas kala doortaan in xoog lagula wareego iyo inay iyagu isdhiibaan oo ay furaha magaalada soo wareejiyaan. Ururka Hamas ilaa hadda wax jawaab kama aysan soo saarin qorshahan, quburaduna waxay ka digayaan halista ka dhalan karta haddii ay aqbalaan. Qorshahan waxaa soo dhaweeyay dowladaha Pakistan, Turkiga, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Masar. Dadka reer Filistiin guud ahaan iyo gaar ahaan ururka Hamas waxaan leenahay gaaladu waxay maagantiyo diida gogoshooda, garbaduubka iyo baanisaha gees isaga leexsha, garta eexo iyo liidashada goonika ahaada. Guudigu bilaash ha u noqdee mayada gaarsiiya. Gumaysigu inuu daalan yahay galiya maankiina. Gobanimadu waa loo dhintaa run ugu geeraara. Maqaalkan waxaa qoray Abwaan Nageeye Cali Qaliif.
Waa hagaag. Maxaan ka ognahay qasaaraha Yahuudda ka soo gaaray howlgalkii Duufaanul Aqsa ee maanta oo kale bishii October 2023 ay kooxaha muqaawamada Filistiin ku qaadeen maamulka gumaystaha Yahuudda. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Subaxnimo Sabti ah xilli taariikhdu ku beegnay 7 October. Maanta oo kale sannadii 2023 rag ka tirsan kooxaha muqaamada Filistiiniyiinta ayaa bilaabay howlgal qorsheysan oo dhulka badda iyo dhanka cirkaba ka sameeyey deegaanada Yahuudda xoogga kaga haystaan muslimiinta Filistiin. Wuxuu ahaa howlgal fariid ah oana u ekeen howlgalladii isaga ka horreeyey ay muqaamada fulinayeen. Wuxuu magaciisu ahaa Duufaanul Aqsa, magacaasoo ilaa hadda uu xambaarsan yahay, kana mid ah asmaada ay ugu naciibka badan yihiin Yahuudda iyo xulafadooda Mareykanka, maadaama macrakadan ay sabab u noqotay burbur xoogan iyo khasaayir soo gaaray askarta Yahuudda, banaankana keentay xaqiiqada ciidankii lagu sheegi jiray inuu yahay kan ugu horreeya caalamka haystana qalab casri ah iyo hub u suuragelinaya inaan loo babacdhigi karin, iyagoo muujinaya iskaashi ciidan iyo midnimo ay dhallinyarada muqaamada waxa ay maalinkaas ku guuleysteen inay gudaha u galaan deegaano dhowr ah oo ka mid ah kuwa ay xoogga ku haystaan Yahuudda ee dhulka Filistiin, isla markaana ka gudbaan saldhigyo ay lahaayeen askartooda, waxaana ay dileen isla markaana dhaawaceen boqolaal askari, halka maxaabiis fara badan ay gacanta ku soo dhigeen. Wuxuu ka dambeeyey maalinkaas oo dhanka kale ay Yahuuddu bilowday duqeymaha wuxuushnimo ay ka wado magaalada Qasa. Waxay muqaamadu inta badan ay howlgallada ku bartilmaameyseen askarta sahaynada ay noqdeen kama inta qaraxyada, weerarada qanaaska ama shiishka, iyo in si toosa gantaalada garbaha laga rido lagu beegsado taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ee Yahuudda. Marka laga hadlayo khasaaraha ciidamada Yahuudda ka soo gaaray howlgalkan oo maanta ay tahay sanad guuridii 2aad ee ka soo wareegatay, waxaa jira dhinacyo sida ula socda khasaaraha Yahuudda ay ka soo gaaray dagaalka balse ay kala duwan yihiin xoogaha ay keenayaan. Dhanka mowqic lagu magacaabo Al-Khanaadiq waxa uu sheegay in tirada askarta Yahuudda looga dilay dagaalka inta ay socoto macrakada Duufaanta Al-Aqsa ay kor u dhaafayso 1800 askari, halka dhaawacna uu yahay 24,995 askari. Xogta uu soo gudbinayo mowqicana ee sidoo kale waxa ay muujisay in khasaaraha askarta Yahuudda uu si weyn u saameeyey dhammaan qaybaha muhiimka ciidankooda, gaar ahaan guutooyinka lugta iyo kuwa gaarka ah. Guutada Guuleen ayaa la sheegay in khasaaraha ugu badan ay ka soo gaareen dagaalka, halka guutooyin kale sida difaacaati Cawz iyo kuwa taangiyada iyaguna si aada ugu saamoobeen dagaalada ay la galeen muqaamada Filistiiniyiinta. ciidamada ku halaagsamay dagaalka duufaanta Al-Aqsa laga soo bilaabo 7 Oktoobar 2023 waxa qayb ka ahaa boqolaal saraakiil sarsare oo muhiim u ahaa ciidamada Yahuuda. Dhankeeda, 2 sano kadib wasaaradda difaaca ee maamulka Yahuuda waxay ku dhawaaqday in tirada dadka Yahuuda ah ee lagu laayay duulaankii duufaanta Al-Aqsa iyo dagaaladii ka dambeeyay ay gaartay 1,150 ruux, kuwaasoo in ka badan 1,350 ka mid ah ay ahaayeen askar. Sida uu baahiyay kanaalka 12-aad ee maamulkaasi, wasaaraddan ayaa sheegtay in tiradan ay ku jiraan dadka ku dhintay weerarkii 7 Oktoobar iyo dagaaladii ka dhacay Gaza, Lubnaan iyo daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga. Wargeyska Jerusalem Post ayaa sidoo kale waxa uu soo xigtay xogta ciidanka ee sheegaysa in 1,250 askari oo Yahuud ah ay dhinteen 7 Oktoobar 2023. Si kastaba, khubarada iyo dadka sida dhow ula socda macrakadan waxay sheegayaan in xogta uu soo gudbinayo maamulka Yahuud ay tahay mid aan waxba ka jirin, khasaaraha ciidankana uu intaas aad uga badan yahay. Mar uu ka hadlayay xog ku saabsaneyd tirada askarta Yahuuda kaga halaagsantay dagaalka Gaza oo ay baahiyeen sahaynada, ayuu sareeyagaas Fayz Adduweri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha ciidanka waxa uu ku sheegay xogtaasi mid aan marnaba soo bandhigin xaqiiqada askarta ku halaagsantay howlgallada muqaamada Filistiiniyiinta. Fayz Adduweri ayaa sababta aan loo rumaysan karin xogaha wasaaradda difaaca Yahuuda waxa uu ku sheegay inay jirto dhimashada ciidan badan oo aan la xisaabin sida kuwa howlgabka noqday, calashadu shaqaystayaasha qandaraasada ku soo galay dagaalka, iyo ajaanibta la soo ciidameeyey kuwaasoo dhammaantood aan ku jirin, ayuu yidhi liiska wasaaradda difaaca Yahuuda. Isagoo falanqeyn ku sameynaya khasaaraha Yahuuda, ayuu sheegay inay jiraan caddeymo badan oo muujinaya kumanaan calashadu shaqaystayaal ah oo ka barbar dagaalamaya ciidanka Yahuuda, kuwaas oo khasaaraha ugu badan uu iyaga ku dhacayo, haddana aan lagu darin liiska khasaaraha askarta, sababtuna waa inay ku soo dagaal galeen mushaaraad iyo magdhow. Waxaa intaa sii dheer, ayuu yidhi, Yahuuda dibadaha ka imaanaya ee u soo shaqo tagaya dagaalka, kuwaasoo iyaguna aan la xisaabin dhimashadooda iyo dhaawacyadooda. Waxaa sidoo kale jira, ayuu yidhi, carab iyo duruusiyiin calashadu shaqaystayaal ah oo Yahuuda ay ka qorteen gudaha deegaanada daanta galbeed, kuwaasoo ka barbar dagaalamaya ciidanka Yahuuda.
hunaka taqaariir wattalacat calayha.
Waxaa jira warbixino aan akhriyey waxay sheegayaan in qayb badan oo ciidanka ka mid ah uu khasaair soo gaaray. Waxaa ugu horeeya calashadu shaqaystayaasha, caddeymo badan ayaana muujinaya inay jiraan tiro aad u badan oo kumanaan gaaraya oo calooshadu shaqaystayaal ah, kuwaan iyaga ah laguma darin khasaaraha, sababtoo ah nidaamka howlgabka ayaa dhigaya in qofka loo qoro oo keli ah mushaar iyo magdhow haddii ay geeri dhacdo, laakiin lagu dari maayo liiska khasaaraha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa maanta 2 sano kadib weriyahalkeedii kasii socotaa macrakada sugnaanta iyo sumuudka ee reer Gaza, taas oo si weyn lagu qabjibiyey ciidanka Yahuuda daagdiridiisana bannaanka lagu keenay. Xoogga waxa iska cabinta Filistiin ee dhankooda waxa ay weli sii wadaan howlgalladooda ka dhanka askarta sahaynada, waxaana saacadihii la soo dhaafay weeraro loo adeegsaday madaafiicii gantaalada lidka ku hatangiyada ay ku bartilmaameysadeen gaadiid iyo goobo isku imaatinno ah oo xaafado ka tirsan magaalada Gaza ay kaga sugan yihiin Yahuuda, iyagoo halkaas khasaair xooggan ku gaarsiiyey cadowga. Welina macrakadaasi waa mid si maalinlaha u naafeynaysa ciidamada Yahuuda ee duulaanka ku qaaday مركة غزاء.
اللهم إنا نجوع لبك نصور لبك نقاتل لبك نجاهد لبك نرابط.
الله أكبر والله. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا خذ دماءنا نحن من يروي اللواء سوانا نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء
الله أكبر ولله الحمد هي دبابات العدو الصهيوني الآن كلها تحت سيطرة نخبة كتاب الشهيد
وهجاك dagaalkii 7 Oktoobar ee 2023 ee kooxaha muqaawamada Filistiin ay ku qaadeen maamulka gumeystaha Yahuuda wuxuu isbeddel aan horey loogu arag taariikhda ku sameeyay mandiqada loo bixiyo Bariga Dhexe. Sidaba horey ay ugu sheegeen kelimaad ay jeediyeen hogaamiyaashii qorsheeyay duulaankaasi, waxa ay sheegeen inuu noqon doono mid gebi ahaanba beddela mandiqada oo waxa uu ka tallaabay xuduudaha isagoo gaaray dalal fogfog. Maamulka Yahuuda ayaana taariikhda duulaan aan horey looga arag waxa uu 2 sano ee la soo dhaafay uu ka galay gobolkaasi. Warbixintan soo socota wuxuu walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi ku dul istaagayaa isbeddeladii ka dhashay howlgalkii duufaanul Aqsa iyo dhacdooyinkii 2 sano ee la soo dhaafay ay mandiqadu martigelisay.
Ameen min al-mu'ana. موت، دمار، فقط جوع.
هي أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ النكبة الفلسطينية. عامان من القصف المزلزل على غزة والمعارك البرية الدامية والعمليات.
وحالة قلوب تينا أي جعلاد إن يسو تبسا يدو كدوان مدن ولو وحولي بسان قاد كود الرب أولي هاي قدرتنا أنا لقيت لا بكرين ميلنا أو إنو يالب بلانقاد كي ألاي أها إن عربت دنبي أي لحانيان كوا متقين تا قزة وحي ولي وجهي ساهر دل بجرسدي أو أود حيا مسلمين لغو قردرودي أو دول كود اللوغو يمد iyo yahuud barakacin iyo baabiin mooyi aanan qorshe kala damacsanayn waxa sa 24kii bilood ee la soo dhaafay taariikhdu ay diiwaan gelisay sabar iyo sugnaan saldhigtay quluubta shacabka muslimka ah ee reer filistiin iyo wiilashooda muqaawameenayay muddadaas marka laga soo tago gantaalaha iyo gumaca rasaasta ee ay la nool yihiin reer qasa iyo dhigbaxa janibka kale ku socda askarta yahuuda oo xisaabtan adag kala kulmay kooxaha wax iska caabinta filistiin waxa xuduudaha taraaray dagaalka isagoo talaabay dalal badan dhulka loo bixiyay bariga dhexe ayaana labadii sano ee la soo dhaafay martigeliye loolana asalkooda ka soo askumay xiisada qasa waxa dhacay isbeddel siyaasadeed iyo kuba juqraafi waxa jirida loo siibay nidaam dhisna wax ka badan nusqarni waxana awood ahaan la dhantaalay urur dhisna muddo fog maamulka yahuuda oo ay garbinayaan dawladda mareykanka oo ugu horeeya ayaana lagu hala galay xiisada badan oo xal loo waayay qarkood albaabka dagaal ayaa ku furmay wadamada Iran, Yemen iyo Lubnaan halka Suuriya ay martigelisay isbeddel siyaasadeed oo xoogan iyadoo daciifitaan sababay dib u gurasho ay la kulmeen wakiiladii Iran ee wadankan hadaba warbixintan waxay dib u eegaysaa afar marxaladood oo saddex dagaal ay yihiin midna isbeddel uu yahay oo la diiwaan geliyay labadii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo yimid kadib qarxidii dagaalka Gaza October 2023 qubaraduna ay sheegayaan in wax walba filashadii laga qabay ay ka gudbeen oo hardanka Filistiin noqday mid ku baahay gobolka bedelayna guud ahaan itijaahi ay wax walba ku socdeen
Beirut الطابق الرابع عشر تحت الأرض يجلس الرجل في غرفة محصنة وإلى جانبه قادة الحزب
كو دقالكي حزب الله يهودا حالد وح والبا اي كوب اللوضين هنجبادة ورئيسيادة اللي اسكو مريا يورقادة سيتوس آهل اللي اسكو قدرو balse isku badashay gacanka hadal iyo in gorrada ay isgiliyaan labada dhinac qasaare baaxad lehna uu ka dhasho walow marxalada qaraar ay horey u jireen balse kadib qarxidii dagaalka Gaza ayay soo bilaabatay xaaladda kulul ee hadda u dhaxeysa sahaynada iyo ururka isugu yara Hezbollah Netanyahu ayaa beegsiye ku bilaabay ciidanka ururkan ee hoostaga Iran iyadoona muddo kooban kadib la dilay madaxii ururka Hassan Nasrullah iyo xubno kale oo muhiim ah Iran oo Carab ballaaran ka qaaday waxa ay falkinaysaa xukuumadda uu hoggaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa go'aamisay in horey ay ugu sii socoto marxaladan la islana gaaro salka hoose iyadoo xoojisay garab istaaga ururkan oo markaas ahaa kan ugu awooda badan ee hoostaga Iran waxa markan Lubnaan ku sii xoogeystay beegsiyada Hezbollah madaxdeeda iyo askarta kale ilaa ugu dambeyn uu maanta ururkaas noqday mid awood ahaan la dhantaalay haddana lagu muransan yahay qaabkii hubka looga dhigi lahaa inta hartay ولو تاسي اي تهران كسو هرجيدو وربحينا اي وكالة دوراركا اي رويتري سو سارتي لحي لباتن كي نوفمبر اي سند كي لسو دافي لبكون افري لباتن اي اللغو شيغي ان دقال كي يهود اي حزب الله او سووي دمشادة ان كبادن سدحكون اي تدوب بقل او قف او لبنانيين اي داو عاتراك قدبتي الى شن يتمن كون او روح اي دو بربركا هانتيدا لغو قياسي العق غاري سي لا سيديد لبعشن بليان او دولار مر اي حالدو ان تاسي مرايسو waxa xoogeystay khilaafka u dhaxeeya Iran iyo sahaynada waxina warbixintu markan qodobka xiga ka dhigaysaa dagaalkii foolka ahaa ee dhaxmaray labada dhinac
Over 300 Iranian ballistic missiles, drones and cruise weapons have torn through the airspace, flattening homes, killing civilians and overwhelming one of the most advanced air defense networks in the world.
Labo dagaal toos ah oo ka dhex qarxay yahuuda iyo Iran kadib wixii Hezbollah iyo sahaynada ku dhaxmaray gudaha waddanka Lubnaan waxa uu hardanku markan u soo jeestay meel filasho aanan loogu jirin waqti dhow June 2022 ayaana la diiwaan geliyay weerar xoogan oo ay sahaynadu ku qaadeen dalka Iran iyadoo la dilay saraakiil iyo saynisyahanno muhiimad ugu fadhiyay xukuumadda Tehran wadayna ka shaqeynta barnaamijka nuclearka waxana la bartilmaameedsaday ilaa saddex xarumood oo nuclearka Iran lagu farsameeyay تهران dhankeeda waxay qaaday weerar xoogan oo ka dhan ah maamulka gumeystaha yahuuda oo ay ku beegsatay goobo muhiim ah sida xarunta cilmi baarista Wiseman oo gabi ahaanteed burburtay. Waxa uuna maamulka gumeystaha yahuuda halkan ku waayay 10 cilmi baaris ah iyo qalab kale oo muhiim u ahaa, iyadoona banaanka ay soo baxeen xog sheegayay in xaruntaas waayitaankeeda ay yahuuda ku noqotay lama filaan iyo darba ay adag tahay in dhawaanahan ay ka soo kabato. Sida lagu sheegay warbixin ay baahisay Amnesty International bishii Luulyo ee sanadkan 2022, ugu yaraan 1,100 qof ayaa lagu dilay gudaha dalka Iran, halka Yahuuda ay sheegeen in dhankooda laga dilay 28 qof, iyadoo dhaawacana uu gaarayo 3,200 oo kale. Sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Reuters, qasaaraha dhaqaale ee ka dhashay dagaalka Iran iyo Yahuuda ee socday 12 maalmood ayaa gaaraya inta u dhaxaysa 11.5 ilaa 17.8 bilyan oo dollar. Iran ayaana warbixintu sheegaysaa inay noqotay mid qasaaraha ugu xoogan la kulantay.
Afadat shirkatu Ambril shahn al-bahri bi'taarud safinatin tamtalikuha Israa'il wa tarfa'u 'ala Malaybiria al-istihdaf janubiyya yanbu'a fi al-bahr al-ahmar.
Sadah. Loolanka Xuuthiyiinta Yemen iyo Yahuuda. Kadib qarxidii dagaalka Gaza waxay kooxda Xuuthiyiinta Yemen qaadeen olola dagaaleed baaxad leh oo lagu curyaaminayo maraakiibta sahaynada iyo kuwa kale ee ay leeyihiin dowladaha taageera kayaankan, ilaa ugu dambeyn hardanka uu gaaray in dhulka lasoo dhiga diyaarado badan, gantaalana lagu beegsado cumqiga caasimada Tel Abiib iyo deegaanada kale ee Yahuuda. Waxaa ciriiri galay badeecadihii isaga kala gudbi jiray biyaha badda cas, waxayna bayaanaad dardaarwarina iyo isdaadraacin isugu jira ay ka soo baxayeen dowlada ay ku jireen tuhunna ah in iyaguna ay la kulmaan tallaabooyinkan oo kale. Bishii May ee sanadkan 2025, waxay Xuuthiyiintu soo rogeen xayiraad dhanka hawada ah iyagoo dhulka soo dhigay diyaarado badan oo ku fadhiyay malaayiin dollar. Waxaa jaanibka kale xusid mudan in Yahuuda ay gantaalo ku garaaceen gudaha dalka Yemen. Caasimada Sancaa ayaana la kulantay dhacdooyin aysan diiwaangelin mar dhow, habeenno badan ayayna kaamirooyinku soo qabanayeen holac dhismayaasha burburay ka baxaya oo iftiin u noqday wadooyinka waaweyn ee caasimadda, sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Haddii xaaladda badda cas ay sii xumaato sidanna ay u sii taagnaato xiisadan, waxaa si aad ah u hoos mari doona ganacsiga dekedaha gobolka weliba in ka badan 600%, iyadoona la arki doona saameyn dhaqaale oo ka ballaaran midii la diiwaangeliyey 2 sano ee lasoo dhaafay.
اللهم لك الحمد بنينة حمار رجعت أهلا حمار حرة رجعت أهلا حرة بيسد هربت من حمامة الجردان
أفر إزبدل حوغن أو كدعي سوريا كدب قرحدي دقالك غزة وحاتيرر كلوسي بي نظام كيرير أسد إيه مدحا وقتهقنا شعب كوضن كاس مدادة كبضان نسقرنقا مركا لغا سو تقدر درتي أي كسعوتي أود عيدن كوحاها معارض كي وقدن بينتي لو ريقي سوريا iya sida marxaladda ay isugu baddashay maalmo kooban. Waxay falanqeyaashu sheegayaan in Iran xulafadeedii ay ku lahayd Suuriya isla markaana gacansaarka xoogan la lahaa nidaamkii Bashar al-Assad ay daciifeen kadib bilaabashadii dagaalka Gaza iyo xoogaysiga weeraradii ay la kulmayeen ururka isugu yara Xisbullah. Sidaa darteed ayay Tehran u bilowday yaraynta ku xirnaashiyihii Dimashq maadaama ay ku furmeen albaabo hor leh oo dagaal. Marka isku xir loo sameynayo isbeddelka ka dhacay Suuriya iyo qarxida dagaalka Gaza ayayna falanqeyaashu sheegayaan in halkan ay tahay meesha farta lagu fiiqi karo. Kadib markii ay sii xoogaysatay xiisadda Gaza, nidaamkii Suuriyana la riday ayay Iran wakiiladeedii Suuriya awoodi waayeen in ay la sii shaqeeyaan nidaamka cusub ee talada yimid. Waxaana halkaas ka dhacay isbeddel xoogan oo ku yimid marinadii ay Tehran u adeegsan jirtay dhoofinta waxyaabo badan oo ay gaarsiin jirtay wakiiladeedii kala firirsanaa. Waana sida lagu sheegay falanqeyn uu sameeyay macadka Washington Institute. Gunaanadkii 2 sano kadib colaadda Gaza, waxay warbixintan muujinaysaa sida dagaalkan uu uga tallaabay xuduudaha una ugu fiday dhul fara badan, una qalqalgeliyey dowlado dhan, isagoo sameeyay isbeddel aanan la arag sannado dhow kadib saadaalintii sannadahan ay wadeen siyaasiyiinta safka hore kaga jirta saaxadda siyaasadda. Waxaa hadda taagan su'aalo tiradoodu ay tahay 9 mid lagu daray, kuwaas oo kala ah: maxaa xiga marxaladan? Ma Gaza oo sidan ku sii jirta? Mise waxaa la hirgelin doonaa xabad joojin waarta? Ma muqaawmada ayaa lagu qasbi doonaa hubdhigis? Mise waxay ku taagnaan doonaan go'aankooda diidmada ah? Muxuu noqon doonaa masiirka marinada muhiimka ah ee badda cas haddii marxaladan ay sii taagnaato? Iran miyay sii wadi doontaa siyaasadeeda wakiilada? Mise waxay wajihi doontaa dagaal kale oo toos ah oo ay la gashay Yahuuda? نتنياهو ما اسكو داي دونا ان مركلا او حقيجيه يولكي دقالكا او كلها اي او رموبي واي لبدي سنة اي لسو دافي هدو سا اسكو داي محو مركان وجيهي كرا محو سا مركان نقون دونا دوركا يعياري كران قوضاها شينها اي روشكا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهني تاسين كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنباء يا إنوبلا أهسدا إنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها